bagi setiap orang atau bahkan semua orang di dunia ini, urusan makan itu bukan hal yang aneh dan itu menjadi hal pokok yang tidak asing lagi ya, yang nggak perlu dibahas lagi banyak. Nah, apakah itu sudah betul atau enggak? Kita akan bahas dalam dua sesi. Yang pertama adalah tentang pola makannya, dan nanti di sesi keduanya itu adalah tentang benar nggak sih makan bisa bikin pintar. Jadi simak aja di Dinamika bersama Dr. Uzi.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, dok?
Gimana?
Sehat, kan?
Oh, sehat. Alhamdulillah, Kang.
Alhamdulillah. Belum ini kan, belum kena cuti, kan?
Belum. Masih masuk kayak biasa.
Cuti kerja. Kalau cuti puasa?
Mata aja atau mata banget?
Oh, berarti berarti kena nih.
Enggak dong.
Oh, masih full ya?
Masih ya.
Oke deh, alhamdulillah ya. Semangat pokoknya sambil puasa, sambil kerja.
Iya, insya Allah.
Tapi
hari ini,
gimana?
Tapi hari ini Minggu, enggak masuk kantor.
Oh iya, iya. Saya hai dulu.
Oke, baik. Nama saya Dr. Uzi Mardovona.
Apa?
Uzi. Mardo. Tapi Fona.
Siap. UMP berarti disingkat.
Tulisannya memang Phoenna, tapi dibacanya F.
Oh iya.
Kayak orang Sunda ya. Kalau F dibaca P, kalau P dibaca F gitu ya.
Enggak, semua P.
Oh gitu. Oke, semuanya P.
Oke.
Ya.
Itu ya.
Terus. Kerjaan saya ini dokter umum.
Udah berapa lama, dok?
Saya lulus tahun 2014.
Oke.
Sebagai dokter, terus sempat di rumah sakit, cuma sekarang nggak lagi, cuma di klinik aja.
Iya.
Nah, terus saya asalnya dari Banda Aceh, asli Aceh.
Asli Aceh, lagi kerja di mana sekarang?
Saya di Biolab. Radiologi and Diagnostic Center itu di
mana tuh?
Di klinik di Banda Aceh.
Oke, guys, sekarang kita ke ujung barat ternyata.
Iya.
Soalnya gini, saya nggak kenal bener logat Aceh itu kayak gimana, saya nggak tahu, kurang, maksudnya pernah dengar tapi nggak terlalu kenal. Makanya ini Dr. Uzi itu dari mana, saya nggak bisa kan kedengaran
identifikasi tuh, gitu ya.
Kalau orang Padang misalnya ini, atau orang Padang atau orang Batam, itu logatnya kayak sama tuh, kayak Melayu. Ternyata Banda Aceh ya. Di Banda Acehnya, yeah. Benar. Berarti di ibu kotanya Aceh kan?
Iya, makanya saya mungkin logatnya udah agak hilang gitu karena udah di kota.
Oh,
kalau
iya,
yang beneran kelihatan logatnya mungkin kayak Mimi gitu.
Oke. Iya. Emang gitu sih, kebanyakan kayak di Sunda juga kalau misalkan udah berangkatnya di kota gede itu udah
agak
ada
hilang.
Tapi masih kalau Sunda masih ada khasnya gitu.
Masih ya?
Tahu sendiri lah. Kalau ya, kalau udah dengar mah teh atuh.
Iya, benar.
Terus gaya ngomongnya juga enggak bisa apa namanya?
Hilang.
Kedengaran.
Iramanya ya.
Iya, oke ya. Keren ya, ternyata orang lab juga nih Dr. Uzi ya.
Gimana, orang apa?
Orang lab.
Len?
Lab.
Oh, lab. Oh, iya. Iya, benar.
Berarti emang sama juga kerjaannya, hampir jarang ketemu pasien ya?
Karena saya masih dokter umum, saya masih ketemu pasien.
Okay.
Tapi nanti kalau misalnya ngambil spesialis patologi klinik, nah itu udah bener-bener di lab, jadi mungkin memang nggak akan ketemu pasien secara langsung, kecuali yang memang mau konsultasi langsung.
Okay. Ternyata calon spesialis patologi kimia lagi, kita akan ngobrol ya. Luar biasa. Sumpah, ternyata senior saya Dr. Uzi. Saya lulus 2018, dok.
Oh, 2018 ya.
2014 baru masuk kuliah.
Oh, saya masuk 2007. Kalau selesai S1-nya itu 2012, 4 tahun setengah sih sebenarnya. Terus koas 2 tahun jadi lulus 2014 gitu.
Oh,
kami kan kuliahnya lama ya, 6 tahun ya.
Berarti di mana tuh dulu ngambil sarjana kedokteran?
Di UNSI ya, Universitas Syekh Kuala Banda Aceh juga.
Oh iya, Banda Aceh. Sama. Ya,
betul.
Kalau koasnya di mana?
Koasnya di Rumah Sakit Zainal Abidin, Rumah Sakit Pendidikan di sini. Di
Banda Aceh, Aceh juga? Juga.
Oh, loh, iya.
Serba Banda Aceh. Asal Banda Aceh, kerja di Banda Aceh, menepuk-pendekan Banda Aceh. Kalau nanti spesialisasi di mana?
Nah, ini baru saya ke Jawa, insya Allah.
Di mana tuh?
Pilihannya ada... Enggak. Pilihannya ada 3 di UGM, Unair, atau UNS Solo.
Oh, banyak juga yang ke UGM ya kalau dokter spesial.
Ya, lumayan. Soalnya kampusnya bersejarah ya.
Betul, mudah-mudahan dapat.
Amin.
Ada segera gitu kan ya. Oke, cukup kali ya kalau buat kenalan kayaknya.
Ya.
Ya, kita lanjut aja. Tenang aja dok, bisa tidak?
Iya, siap.
Aduh, ini kalau sama senior tuh bikin gugup kalau ngobrol.
Iya, biasa aja. Saya umur aja senior, sebenarnya jiwa masih junior.
Berarti ada 30 ya sekarang?
30, ya betul.
Oh, luar biasa. Oke dok, kita lanjut. Baik. Sama seperti episode-episode sebelumnya. Jadi kita akan banyak ngomongin tentang sesuatu yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi yang sering kali itu saya bilang, sepele lah yang itu mah ya bebas aja lah gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kita perdalam, oh ternyata kalau begini efeknya gini, kalau begini efek gini gitu kan ya. Topiknya hari ini adalah tentang makan.
Iya.
Ini kalau urusan makan tuh ya, udah ini topik semua orang, mau usia satu hari, mau usia tinggal satu hari pun urusan makan itu akan tetap jadi hal yang kayaknya ya udah nggak perlu dibahas lagi. Oh, kita udah berpengalaman 30 tahun, kita udah berpengalaman 24 tahun dalam hal makan.
Iya betul.
Tapi nah justru karena itunya loh, banyak orang yang nggak peduli, menyepelekan, dan bahkan tidak memperhatikan baik itu apa yang dimakan, cara makan, sampai peralatan makannya sendiri yang justru ya itu juga penting diperhatikan ya. Nah makanya pertanyaan pertama saya, karena karena Dr. Uzi ini ya sudah berpengalaman, udah lama juga kerja di bidang kesehatan. Sejak awal kerja atau praktek jadi dokter sampai hari ini, seberapa sering atau kalau dipresentasikan itu yang sakit justru karena makan atau karena makanan?
Wah, kalau yang sakit karena makanan itu kayaknya hampir 90% ya.
90% karena makanan atau karena makan?
Karena makanan.
Karena makanan. Oh, bukan karena makan.
Bukan karena makan, beda ya.
Oke, beda ya. Karena makanan, oke. Nah, kalau karena makan, kalau karena makan. Kalau tadi karena makanan 90%. Kalau karena makan itu berapa persen?
Karena makan itu apa?
Mungkin karena polanya.
Oh, polanya.
Karena polanya atau karena caranya atau mungkin dari porsinya itu kan karena makan gitu.
Oh gitu ya. Jadi bisa kalau saya presentasikan mungkin bisa dari 90% itu yang faktornya karena faktor pola makannya itu bisa sekitar 30-an% gitu.
30-an%. Sisanya karena makanan yang sembarangan mungkin ya?
Iya, betul.
Sembarangan atau mungkin kebanyakan ya?
Kebanyakan porsinya, kebanyakan jumlahnya,
okay.
melebihi yang dibutuhkan.
Luar biasa. Nah ini ini benar-benar apa ya, angka yang mencengangkan kalau menurut saya.
Iya, tapi ini aja ya.
Ini data dari Dokter Uzi kan ya?
Iya, kadar yang aku, pasien aku. Okay. Tapi ya mungkin berbeda di dokter yang lain. Ya,
tapi kayaknya kalau karena makan, kebanyakan sih nggak beda jauh sih. Tapi Kalau misalkan sampai 90%, luar biasa juga orang Aceh ya makannya ya.
Wah, bener banget itu. Luar biasa memang makanannya orang Aceh.
Jadi saya jadi penasaran nih, belok dulu sebentar. Emang khas makanan Aceh itu apa? Pedas apa gimana sih?
Itu khas makanan Aceh itu yang pertama berlemak tinggi.
Oh, berlemak. Oke, nih.
Lemak tinggi, terus garamnya banyak.
Garamnya
jadi
banyak.
Kalau orang Aceh itu kalau misalnya kurang asin ya, itu kayaknya memang nggak berasa makanannya. Padahal udah ada asinnya, tapi kurang aja.
Oke.
Gitu. Jadi kurang berasa, dan itu udah nggak enak tuh di lidahnya orang Aceh.
Dan gitu, itu jadi, memang, jadi penyebab mereka yang 90%
iya,
itu?
Iya, betul. Betul sekali. Itu salah satu penyebabnya. Gitu.
Tapi,
atau terlalu banyak gulanya.
Oh.
Atau terlalu banyak porsinya. Itu dia makanan-makanan orang Aceh itu kalau dimakan itu nggak bisa satu piring. Biasanya nambah ya.
Ih, luar biasa. Itu kalau kata orang Sunda, rewog.
Oh, rawong.
Rewog.
Rewog. Apa itu?
Rewog. R-E-W-O-G.
Rewog.
Punya itu. Oh. Punya itu kalau makan nggak tahu ganggung.
Oh iya.
Oh itu ya, berarti memang karena faktor ya budayanya juga ya yang menunjang ya.
Ya betul betul.
Tapi kayaknya kalau udah biasa nggak terlalu masalah kalian. Tapi ya nggak dapat dipungkiri juga, ya ternyata masih berdampak buruk juga kan.
Iya, sangat berdampak buruk sih.
Jadi dilema ya antara selera dengan apa ya? Ya itu dia tadi, dengan kesehatan.
Iya, betul.
Oke, kita lanjut lagi dong. Ini angka yang menurut saya gede banget. 90% diakibatkan karena makanan, dan 30% diantaranya di dalamnya itu karena selain ya makanannya yang tidak dipilah-pilih, juga caranya yang jelek.
Tidak benar ya.
Yang tidak benar. Tapi benar dong, itu misalkan kalau 90% itu... Wah banget gitu. Dan itu ya, itu baru di Aceh loh. Dan itu baru dari satu dokter.
Iya. Tapi bisa berbeda loh di dokter yang lain, tergantung daerahnya juga kan.
Benar-benar. Tapi ya kayaknya kalau misalkan misalkan ya, kalau tadi saya tanyain gimana sih makanan Aceh, kalau memang umumnya makanan Aceh kayak gitu, kayaknya dokter yang lain pun akan dapat hal yang sama gitu, kayak dokter uji dapat tentang sumber-sumber orang sakit gitu kan ya, di Aceh khususnya gitu kan.
Iya, bisa jadi.
Dan itu berlangsung selama kurang lebih 4 tahun dokter dinas ya.
Iya, betul.
Rata-rata orang, aduh.
Kenapa?
Itu kayak yang kebanyakan makan, yang kurang juga jelek kan dok?
Yang kurang juga nggak bagus, jadi dia bisa kurang gizi. Cuma jarang sih di Aceh yang kurang gizi, kecuali yang memang tingkat ekonominya agak rendah.
Berarti bisa dikatakan orang Aceh itu kesejahteraannya sangat luar biasa gitu kan ya?
Nggak juga sih, cuman... Seenggaknya mereka itu
cukup lah ya?
Bercocok tanam
oh,
sendiri,
bercocok
punya
tanam
sawah
ya?
Sendiri. Ah iya benar, punya sawah sendiri, punya ternak sendiri, jadi makan gampang.
Okay,
sawah.
Okay.
Tapi tergantung ya, tetap saja di setiap daerah itu ada yang daerah yang tingkat ekonominya rendah.
Oke, okay, benar-benar.
Kecukupan gizinya juga kurang dibandingkan daerah yang lain gitu.
Misalkan tadi ya dok, dari 90% itu memang karena makan yang tidak dipilih-pilih gitu kan ya dok?
Betul, betul sekali.
Itu di sehari-hari. Belum lagi kalau kita bicara dalam konteks Ramadan.
Iya.
Kalau kita bicara konteks Ramadan kan misalkan, apa ya? Pertama ya, saya tadi bilang, kita makan cukup jauh juga jaraknya. Hampir berselang 14 jam dari biasanya yang cuma setiap 2 jam makan.
Iya, betul.
Orang sakit dari sumber atau dari apa ya penyebabnya ya, yang ternyata 90% orang Banda Aceh ya, saya bisa bilang gitu aja.
Orang Aceh lah ya.
Orang Aceh ya. Orang Aceh tuh ternyata dari makanannya, dan 30% dari cara mereka makan.
Iya.
Dan itu kalau bisa dibilang seberapa berapa persen tuh yang golongannya parah banget, level medium atau yang ya gejala-gejala ringan lah gitu. Kalau bisa kita kelompokkan lah, jadi tiga.
Ya, kalau misalnya dari 90% tadi yang saya bilang karena faktor makanan, bisa kita kategorikan, bisa kita bagi tiga lah, 10, 30%, 30%, sepertiga, sepertiga, sepertiga.
Oke, okay, berarti balance ya?
Balance, lumayan balance.
Tapi kalau bisa kesejahteraannya juga ikut balance ya dok ya?
Iya.
kebanyakan tuh, nah ini nyambung juga nih, saya karena penasaran nih, itu yang 90% tuh. Kalau dokter perkiraan, kebanyakan tuh yang dari ekonomi menengah ke atas atau dari menengah ke bawah tuh?
Biasanya yang menengah ke atas sih.
Oke, berarti rakus ya.
bisa dibilang kayak gitu.
Ya, karena banyak kesempatan beliau untuk makan sih sebenarnya.
Iya.
Kalau yang kan, menengah, gimana dok?
Terus budaya kami juga kan kalau misalnya meeting atau rapat, itu tuh nggak makan bener. Kalau rapat itu nggak bisa, jarang yang rapat itu di kantor, rapat itu pasti kalau nggak di restoran atau tempat makan, di warung kopi, yang notabene-nya ada makanan, ada beragam macam minuman ya, seperti itu.
Jadi berarti memang dilematis ya?
Iya, karena udah budaya ya kayak gitu ya.
Benar. Nah, itu luar biasanya, itu yang susahnya itu. Sebenarnya masih bisa sih ya dihindari, tapi ya karena memang kebiasaan ya, jadi memang susah.
Iya, betul.
Okay, ya. Ini penasaran saya mungkin bertambah banyak tentang makannya, tentang sehat, terus sama orang Acehnya juga. Nah, kembali lagi, dok, ke topik yang tadi di bulan Ramadan ini kan ya. Karena otomatis pola berubah, otomatis apa yang kita konsumsi pun akan mengikuti.
Betul.
Nah, sebenarnya sih dok, kalau misalkan kita bicara pola makan, itu kayaknya nggak ada masalah kan dok ya? Yang dua kali makan kan kita di buka dan di sahur.
Nggak masalah sebenarnya.
Berarti kan aman lah dari segi agama aman. Juga pasti yang udah dipertimbangkan baik-baik. Ya, yang namanya anjuran agama pasti itu yang terbaik.
Ya, pasti.
Nah, itu berarti dari segi pola nggak apa. Nah, yang jadi masalah karena kita hanya punya kesempatan dua kali makan. Ya, itulah dia seolah-olah kita balas dendam di dua waktu itu.
Iya, benar banget.
Nah, gimana dok pandangannya?
Nah, jadi kan sebenarnya kita itu disuruh puasa kalau dari segi agama Islam ya. Untuk menahan diri sebenarnya. Jadi bukannya balas dendam, itu nggak menahan diri namanya ya. Nah, jadi dan kita memang disunahkan artinya dianjurkan kalau dari agama Islam untuk sahur dan berbuka. Gitu. Walaupun misalnya sahurnya hanya dengan kurma atau berbukanya hanya dengan seteguk air, tapi memang disunahkan. Artinya memang kalau dari segi agama itu tidak
masalah.
Tidak masalah atau tidak menyengsarakan lah
istilahnya. Benar. Nah, sekarang kalau dari kesehatan.
Nah, kalau dari kesehatan, sebenarnya justru makan pagi dan makan sahur dan berbuka saja itu sebenarnya cukup bagus buat kesehatan. Kenapa? Karena pada saat kita berpuasa pada siang harinya, biasanya makan kita tuh kan kadang nggak pernah berhenti ya.
Iya.
Jadi kalau sarapan pagi udah sekitar jam 7 atau jam setengah 8 kalau di kami. Nah, terus jam-jam 10 udah snack lagi, kemudian jam 12 makan lagi, jam-jam 3 snack lagi atau ngopi sama teman-teman gitu kan. Terus malamnya makan lagi. Nah, saat kondisi seperti itu, perut kita atau saluran pencernaan kita itu nggak pernah berhenti. Loh, gitu. Nggak pernah istirahat gitu kan. Nah, jadi dari segi kesehatan puasa ini cukup baik karena ya saat kita berpuasa di siang hari itu sebenarnya pencernaan kita sedang beristirahat untuk apa? Untuk ya istilahnya supaya pencernaan kita itu nggak kerja terlalu berat. Yang selama ini misalnya kita makan-makan terus tuh pasti ada zat makanan yang bertumpuk di dalam tubuh kita. Contohnya ya lemak ya, kolesterol, kalori tinggi yang berasal dari gula gitu ya. Ketika puasa, dalam kondisi puasa tersebut, yang sebelumnya nggak sempat dicerna nih, udah tersimpan di dalam tubuh, jadi lapisan-lapisan lemak yang di dalam tubuh kita. Nah, itulah dia saatnya untuk dicerna semuanya.
Untuk dipergunakan gitu.
Untuk dipergunakan semuanya.
Berarti, gitu.
Jadi, yang berlebihan itu harusnya selama puasa jika pola makan kita benar, harusnya itu akan menghilang. Misalnya nih yang sebelum puasa gulanya sempat tinggi gitu ya, atau kolesterolnya melonjak gitu, atau ada lemak tubuh di dalam tubuhnya itu yang melonjak. Seharusnya jika pola makan kita benar selama puasa, harusnya setelah puasa itu tubuh kita akan kembali sehat atau fit, atau ya yang tinggi-tinggi tadi akan turun lah gitu.
Berarti harusnya puasa Ramadan itu jadi pengobatan massal ya sedunia ya.
Iya, benar banget.
Harusnya ya.
Ya harusnya.
Harusnya ya. Harus. Tapi anehnya justru malah lebih tinggi dari hari-hari biasa.
Nah, itu dia.
Kalau ya, apa kolesterol melonjak, gula naik. Apa sih penyebabnya biasanya, Dok? Kok bisa?
Nah, ini berarti kalau dari segi agama itu niatnya kurang ya.
Niat, oke.
Niatnya kurang. Jadi sebenarnya ketika kita puasa, dan kita udah niatkan waktu sahur, kita akan berpuasa seharian, sebenarnya tubuh kita itu udah menerima bahwa, oh ini kita nggak akan dapat asupan makanan selama sekitar 14 jam atau seharian penuh gitu kan. Nah, jadi tubuh kita akan kuat secara sendirinya, dan energi yang dia pakai itu, energi yang dia gunakan untuk sehari-hari berkegiatan, beraktivitas dan bekerja itu akan diambil dari simpanan lemak dan kalori yang selama ini tersimpan di dalam tubuhnya, gitu ya. Nah, masalahnya ketika kita kurang niat, ya, kurang niat puasa. Jadi jam-jam satu udah kepikiran nih mau buka puasa apa ya?
Ini penyebab awal.
Ini kurang niat nih, niatnya kurang kuat, gitu ya. Nah, jadi seakan-akan tubuh kita itu merasa bahwa selama kita puasa itu kita kekurangan asupan atau kekurangan nutrisi. Ditambah lagi kalau misalnya nggak sahur ya, makanya kenapa sahur itu sangat disunahkan, sangat baik buat kesehatan. Itu jadi, nah karena tubuh kita merespon, aku kayaknya kekurangan nutrisi nih hari ini karena aku puasa, kurang niatnya kurang kuat ya. Pada akhirnya, ketika pas-pas mau buka puasa, tubuh kita akan merespon, aku harus balas dendam. Nutrisi yang nggak aku dapat seharian, aku harus makan banyak. Jadi ketika berbuka puasa, yang terjadi adalah lapar mata. Meskipun sebenarnya tubuh nggak perlu gitu.
Benar. Saya nyoba tuh, padahal misalkan kita cuma makan kolak 2 biji aja, pisang kolak. Itu udah kenyang loh.
Sebenarnya udah kenyang.
Cuma itu tadi ya, Dok ya.
Tapi karena kita pikiran kita ngerasa oh ini kayaknya kurang nih, aku harus makan segalanya untuk menutupi kekurangan gizi yang aku alami selama 14 jam gitu ya. Ini ya balas dendam, segala dimakan, kue 5 potong, kolak 2 porsi, nasi 2 porsi, minum dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pola yang salah gitu.
Yang justru bisa lebih parah efeknya dari hari-hari biasa kan ya, Dok?
Betul. Kenapa? Karena setelah kita berbuka puasa, kita itu dominannya ibadah ringan seperti tarawih dan ngaji mungkin ya, kalau sama orang muslim. Dan kita nggak beraktivitas berat lagi seperti kita beraktivitas biasa gitu. Kita kan aktivitasnya biasanya siang ya.
Iya, benar.
Jadi sebenarnya untuk apa sih makan terlalu banyak? Toh kita kan nggak mempergunakan juga. Walhasil apa? Ketika kita makan terlalu banyak waktu buka puasa, energi dan kalori serta zat-zat makanan yang kita makan itu nggak dipakai. Akhirnya
penumpukan lagi.
Iya, malah penumpukan lagi.
Malah makin numpuk ya.
Betul.
Bahkan gitu. Bisa berapa kali lipat dari biasanya tuh, Dok?
Iya, benar banget. Ya,
bisa 2-3 kali lipat mungkin ya.
Bisa 2-3 kali lipat malah. Akhir-akhir puasa yang niatnya mau sehat malah tambah parah. Masalah kolesterolnya, gulanya dan lain sebagainya.
Benar ya, yang harusnya kita berkunjung ke sanak saudara malah berkunjung ke klinik.
Iya, benar.
Oke, luar biasa ya. Jadi ada dua faktor sih ya, karena memang dari psikis ya, psikis juga ngaruh ternyata ya. Terhadap pola makan kita. Karena memang kalau misalkan saya tadi simak dari pernyataan dokter, emang kebanyakannya sih gitu sih. Karena memang menganggapnya ya, wah kita harus recharge lagi ya. Justru konsep recharge energi kita dalam puasa itu bukan gitu kan ya, Dok ya?
Iya, bukan
nah,
seperti itu.
Kayak gimana sih, Dok, konsep recharge tubuh kita agar mendapat energi yang optimal terutama ketika buka puasa tuh. Kayak gimana sih yang benar gitu?
Nah, sebenarnya buka puasa dan sahur itu sebenarnya nggak bisa dipisahkan ya, karena itu adalah dua momen asupan energi yang memang cukup krusial dalam kita menghadapi puasa seharian gitu. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting diperhatikan adalah konsumsi waktu sahur.
Oke. Karena kita mau beraktivitas ya.
Karena kita mau beraktivitas siangnya itu. Nah, konsumsi waktu sahur gimana yang harus kita perhatikan? Konsumsilah makanan yang karbohidrat kompleks.
Karbohidrat apa kompleks tuh,
itu seperti nasi gitu dengan lauk pauknya. Kemudian konsumsi protein yang banyak. Konsumsi protein itu dapat dari mana? Dari lauk pauk seperti ikan, daging, telur. Nah, itu protein tinggi.
Tempe juga bisa ya.
Tempe, tahu, betul.
Makanan jadi nggak ada alasan, ya? Nggak ada alasan. Oh, saya uangnya kurang, nggak bisa beli.
Nggak ada alasan. Gak
ada, ya?
Apalagi tempe itu nutrisi proteinnya itu sama tingginya dengan makan ayam.
Ih, luar jadi biasa.
Memang bagus sekali.
1.000 sebanding 35.000 ternyata.
Iya, betul.
Apalagi dong?
Apa tadi karbohidrat kompleks?
Karbohidrat kompleks, protein.
Protein, terus juga vitamin dan mineral yang kita dapat dari sayur atau dari konsumsi vitamin tambahan boleh atau buah gitu.
Oke.
Jadi di antara beberapa jenis makanan tadi, lemak juga boleh, tapi lemak itu porsinya sedikit aja, jangan terlalu banyak.
Kayak apa tuh, Dok?
Biasanya. Nah, kalau lemak biasanya bagusnya kita konsumsi lemak baik yang kita dapat biasanya dari ikan juga.
Oh, dari ikan.
Dan dari telur gitu.
Kuningnya itu ya, kuningnya atau putihnya tuh?
Kuningnya yang lemak baik, kalau yang putihnya protein.
Oh iya, iya.
Nah, kenapa? Ya. Kalau karbohidrat kompleks itu, dia lebih lama pencernaannya. Jadi kalau misalnya kita makan nasi jam-jam 5.
4 lah ya, jam 5 ya.
Jam 4 gitu ya. Nah, jadi dia itu nggak langsung dicerna. Beda kalau misalnya karbohidrat sederhana, gula sederhana itu misalnya kayak teh manis, ya. Atau air sirup, ya. Nah, itu sebenarnya tidak dianjurkan untuk dikonsumsi waktu sahur. Karena
cepat habis lah ya.
Cepat habis, betul. Kayak mesin ya. Bahan bakarnya cepat habis. Nah, jadi kalau karbohidrat kompleks dia pelan-pelan dicernanya. Jadi energi yang terserap di tubuh, yang dibutuhkan oleh tubuh, itu akan ada lebih lama di tubuh selama kita beraktivitas. Tadi karbohidrat kompleks. Kalau misalnya si karbohidrat kompleks sudah selesai, sudah habis, maka yang dicerna selanjutnya adalah lemak. Jadi lemak jangan terlalu banyak juga, takutnya menumpuk di dalam tubuh ya.
Takutnya ini ya, pas misalkan kita ternyata cukup hanya dengan karbohidrat kompleks ya, udah nggak butuh lagi lemak loh ya kan.
Tapi sih kalau puasa sih tetap butuh yang namanya lemak, karena karbohidrat kompleks itu nggak terlalu lama.
Berapa jam biasanya aja, Dok?
Biasanya 3-4 jam.
3-4 gitu. Jam.
Itu udah mulai dicerna habis.
Oke.
Memang kadang-kadang kalau kita puasa jam-jam 10 kita udah mulai terasa lemas gitu. Itu karbohidrat kompleksnya udah mulai habis.
Oh iya, itu penyebabnya. Pantes saya lemas dari jam 10-11.
Gitu ya.
Gimana, Dok?
Kalau misalnya gula sederhana, misalnya kita minum teh manis ya, atau kita minum sirup waktu sahur gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita minum jam-jam 4, jam-jam 5 udah habis dia, udah selesai dia, udah dicerna habis total. Jadi kita nggak punya energi lagi. Nah, sedangkan karbohidrat kompleks lebih lama.
Okay.
Nah, kalau sudah habis karbohidratnya, apa yang dicerna? Yang dicerna selanjutnya adalah lemak. Gitu. Jadi lemak juga nggak boleh terlalu banyak. Ya.
Baru yang lainnya berarti ya?
Baru yang paling terakhir itu adalah protein. Kalau lemak di tubuh kita yang kita konsumsi itu udah habis. Dicernanya protein. Protein itu yang jadi
yang protein
setelah
deh.
Setelah dicerna lemak, kemudian baru yang terakhir yang dicerna adalah protein. Protein itu adalah sumber energi terakhir yang akan dicerna oleh tubuh setelah lemak dan karbohidrat tadi habis. Nah, yang apa jadinya kalau misalnya kita kebanyakan makan karbohidrat gitu, kurang protein ketika makan sahur gitu ya. Nah, jadi jam-jam 3, jam-jam 4 itu kita udah mulai sangat-sangat lemes. Rasa-rasanya kita pengen makan semua gitu.
Iya.
Nah, itu kalau misalnya apa namanya komposisi makanan yang kita makan waktu sahur itu tidak mencukupi atau tidak ideal ya, tidak ideal kita konsumsi gitu. Nah, atau misalnya kita terlalu banyak konsumsi lemak tidak baik atau lemak jenuh. Contohnya itu adalah gorengan. Gitu. Lemak dibutuhkan oleh tubuh tetap ya.
Iya. Nah, tapi boleh nggak sih? Boleh nggak sih itu kalau misalkan lemak jenuh misalkan yang dari gorengan dikonsumsi di waktu-waktu sahur mungkin waktu buka?
Sebenarnya boleh, tapi jangan terlalu banyak. Artinya jangan terlalu jangan semuanya gorengan atau minimal gorengan tapi minyaknya jangan minyak yang digunakan sudah berkali-kali atau minyaknya ditiriskan dulu sebelum kita konsumsi.
Oh iya.
Itu
iya.
jangan langsung konsumsi yang dikonsumsi adalah minyaknya langsung. Tuh.
Nah ini guys ya dengerin ya. Jadi tolong diperhatikan, jangan main hantam aja.
Iya, benar.
Nah ini ada satu lagi dok, tadi karena kita bicara, saya dengar tadi ada lemak kompleks yang salah satu sumbernya itu dari nasi ya. Lemak kompleks, karbohidrat kompleks, sorry. Ya, udah mulai masuk tengah hari dok.
Iya, siap.
Nah, misalkan ini, di Sunda, tapi ini nggak semua ya, tapi kalau orang Sunda itu terkenal ini, cing gede kejona, kejo tuh nasi ya, kita kenalnya. Jadi, sok sing gede sanguna tuh yang besar nasinya gitu biar energi kita besar gitu biar kita punya energi lebih, itu benar nggak berarti dong atau salah justru?
Sebenarnya yang harus diperbanyak itu adalah proteinnya atau lauk pauknya.
Oke.
Gitu. Kalau nasi mah secukupnya aja, setengah dari porsi.
Berarti misalkan orang, kita makan satu centong misalkannya. Dengan yang 3 centong tuh nggak beda jauh kan?
Sebenarnya nggak beda jauh.
Kapasitas energi yang dihasilkannya ya?
Iya betul, karena dia akan cepat dicerna.
Justru efeknya apa tuh dok? Kalau misalkan dari energinya nggak beda jauh, tapi yang justru berpengaruh gedenya ke apa tuh biasanya? Kalau kebanyakan karbohidrat kompleks?
Kalau kebanyakan karbohidrat kompleks sih yang kayak saya bilang tadi, yang pertama adalah kita akan lebih cepat lemes gitu ya. Jadi sekitar jam-jam 11 itu udah mulai lemas kalau kita nggak punya cadangan nutrisi yang lain seperti lemak dan protein.
Oke. Nah ini ya jadi, guys, diperhatikan. Ini biasanya ini di orang Sunda udah terkenal banget. Jadi mereka kita tuh ya, kalau makan tuh nasinya udah segede gunung itu Mahameru. Dan lauknya ya itu kadang-kala gitu kan. Jadi yang penting nasi gede udah kita serasa udah itu. Gitu. Dan ternyata salah ya kalau itu. Enggak salah sih.
Sebenarnya enggak salah.
Tidak terlalu kurang pas ya. Jadi enggak terlalu menunjang nantinya ke aktivitas kita kan ya.
Iya, betul.
Kalau masalah kesehatan enggak ada kan ya dok? Atau ada justru? Kalau
masalah kesehatan khusus sih sebenarnya nggak ada, tapi paling kalau misalnya kita konsumsi terlalu banyak makanan, artinya nasinya terlalu banyak sampai kayak Gunung Mahameru gitu ya, nah itu nanti setelah kita sahur kita akan pencernaan kita akan bekerja terlalu keras, walhasil apa habis subuh kita akan ngantuk gitu.
Karena
suplai oksigen yang ada yang harusnya digunakan oleh seluruh tubuh termasuk ke kepala itu hanya akan digunakan dominan akan digunakan di saluran pencernaan untuk mencerna makanan yang porsinya terlalu banyak tadi, jadi kita akan kayak kekurangan oksigen, ngantuk, lemas gitu. Nanti setelah bangun agak seger lagi terus lemas lagi, nah kayak gitu.
Saya baru tahu kalau ngantuk itu karena kekurangan oksigen ke kepala ternyata ya.
Salah satu faktornya kayak gitu.
Benar, saya baru tahu lah. Nah itu guys, sebuah fakta.
Iya.
Oke, luar biasa dok. itu di sahur. Berarti kalau misalkan kita simpulkan, ini adalah 3 nutrisi pokok yang perlu kita, kita terima ya bagi tubuh ketika sahur, yaitu karbohidrat kompleks bisa dari nasi salah satunya kalau untuk nah itu kalau Indonesia Timur misalnya yang notabene bukan nasi itu atau ada opsi lain selain nasi apa kira-kira selain nasi
semua makanan pokok itu mengandung karbohidrat kompleks, contohnya kalau di Timur mungkin sagu,
sagu ya,
atau jagung, nah itu juga bisa
berarti itu boleh ya
sebagai pengganti nasi, boleh. Okay. Gak ada masalah. Satu lagi saya lupa. Yang paling penting juga air.
Air. Airnya, ini saya tanyakan dulu sebelum saya tadi di-list ulang ya.
Iya.
Airnya harus kayak apa? Apakah masih air bening? Atau air teh? Kalau orang Sunda kebanyakan air teh hangat. Apa harus kayak gimana standarnya?
Sebenarnya sih idealnya itu adalah air putih. Kalau orang Sunda, air putihnya itu penggantinya adalah teh tawar ya.
Justru
Kalau nggak salah.
kita lebih banyak minum air teh.
Ya.
Justru.
Jadi sebenarnya teh itu kurang tepat jika dikonsumsi dengan nasi. Kenapa?
Kenapa?
Karena di dalam teh itu mengandung salah satu zat yang namanya tanin.
Tanin.
Nah, zat itu bisa menyerap nutrisi yang kita makan. Yang paling banyak diserap itu justru adalah zat besi. Nah, kalau
yang
misalnya
fungsinya untuk?
Fungsinya untuk sebagai buat stamina kita
stamina.
Lebih bagus.
Oh.
Jadi kadang-kadang kita letih, lesu, lemah, lunglai gitu ya, 5L itu. Nah, itu kadang-kadang bisa disebabkan karena kurangnya zat
asupan
besi
zat
dalam
besi.
Tubuh kita gitu.
Berarti dok, maaf dipotong bentar ya. Berarti misalkan ini si teh itu nggak ada yang diserap kan di tubuh tuh?
Maksudnya gimana?
Kita minum air teh, berarti nggak ada hal yang diserap dari teh kan oleh tubuh?
Sebenarnya nggak ada yang diserap dari teh, malah
justru malah nyerap nutrisi yang kita makan kan?
Menyerap nutrisi yang kita makan
dan
yang
itu malah kebuang.
Iya, betul.
Oh, iya, gitu. Berarti bukan nggak boleh tapi dikurangi berarti ya dok?
Dikurangi atau jangan sebagai pendamping nasi. Artinya misalnya lagi duduk-duduk sore,
okay.
Kalau nggak puasa ya.
Okay.
Kalau lagi duduk sore itu boleh konsumsi atau lagi duduk.
Abis taraweh lah ya.
Nah, abis taraweh atau misalnya kalau misalnya hari-hari biasa tanpa puasa. Itu habis kita makan pagi ya sekitar jam-jam 9, di jarak dengan makannya itu sekitar 1 jam. Nah, itu boleh, justru bagus. Kenapa? Karena di teh itu banyak antioksidan, kemudian dia juga ada kafein dalam jumlah yang rendah sehingga bisa memacu jantung supaya bekerja lebih optimal sehingga kita aktivitasnya lebih seger gitu habis minum teh.
Tapi nggak boleh berlebihan kan?
Iya betul, jangan berlebihan dan jangan didampingi dengan makanan pokok kita atau makanan yang inti kita makan.
Oke.
Gitu.
Nah, ya justru masalahnya itu kalau di terutama ya di daerah di Jawa Barat, terutama di saya ya itu pendamping banget. Jadi nggak makan, nggak nikmat makan kalau nggak pakai teh gitu.
Gitu ya. Jadi memang idealnya harusnya adalah air putih.
Oke. Dipresentasikanlah dok, berapa tuh konsumsi air putih dari seluruh air yang kita minum? Berapa persen harus kita penuhi?
Nah sebenarnya konsumsi air putih setiap orang itu berbeda-beda, tergantung aktivitasnya, tergantung berat badannya, misalnya ibu hamil beda dengan yang ibu yang biasa, laki-laki beda dengan perempuan, pekerja keras, pekerja berat seperti buruh beda dengan pekerja kantoran, tapi kalau kita rata-ratakan, nah itu kita konsumsi air itu sebenarnya secukupnya. Dari mana kita tahu secukupnya? Sebenarnya kalau kita udah mulai haus itu berarti kita udah mulai kekurangan cairan. Tapi kalau dari puasa ini kalau kita haus kan kita nggak bisa minum. Nah caranya gimana? Caranya adalah konsumsi aja air semampu kita. Contoh idealnya adalah misalnya nih pas bangun sahur sebelum kita makan konsumsi 1 gelas gitu, ya kan? Kemudian setelah makan konsumsi 1 gelas lagi. Nah, kemudian kalau sanggup mau imsak konsumsi 1 gelas lagi. Jadi ketika kita sahur minimal kita
udah ada 3-4 ya.
Gitu.
Tapi jangan sampai gelonggongan juga kan?
Jangan sampai gelonggongan juga. Nanti malah bengkak badannya ya.
Oke. Oke ya, ternyata perlu diperhatikan juga ya. Kalau saya simpulkan tadi ada 4 nutrisi yang haruslah usahakan kita konsumsi. Ada
betul.
Karbohidrat kompleks, ada lemak, ada protein, dan salah satu yang terpenting adalah air. Utamakan
betul.
Air bening. Ini 4 yang saya kira boleh dikatakan 4 yang haruslah dipenuhi.
Iya.
Yang harus dipenuhi. Nah, sekarang pasti ada lawannya. Ada nggak yang harus diusahakan hindari?
Oh iya.
Selama berpuasa ini.
Kalau misalnya untuk sahur, mungkin saya tadi udah singgung sedikit, itu adalah konsumsi manis ya. Mm-hmm. Jadi jangan terlalu banyak konsumsi manis ketika kita sahur. Misalnya konsumsi teh manis, sirup, atau kolak, atau segala sesuatu yang sangat manis untuk dikonsumsi ketika sahur. Karena apa? Karena yang manis-manis itu bikin kita mudah kenyang, tapi sebenarnya energinya atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya kurang.
Oh iya.
Jadi kadang kalau kita minum teh manis atau sirup, itu kita makan konsumsi makanannya itu jadi nggak terlalu banyak. Jadi kita mudah lemes atau nutrisi yang di kita butuhkan itu kurang ketika kita berpuasa. Kita harus berpuasa 14 hari gitu.
Hmm. Berarti
itu dikurangi.
Berarti itulah alasannya kenapa di waktu buka dianjurkan makan yang manis-manis dulu.
Betul,
sebenarnya. Jadi supaya recharge sementara lah ya.
Recharge sementara, betul. Hmm, okay, jadi nggak langsung kelaparan gitu.
Ah, iya, makan okay, semuanya. Ngerti sekarang saya kenapa Nabi menganjurkan, siapa ya? Nabi ya, benar ya menganjurkan.
Iya, makan kurma dulu kan.
Makan kurma dulu, sunahnya. Oh iya, berarti untuk recharge sementara gitu ya.
Recharge selangsung gitu ya.
Langsung lah. Justru itu direkomendasikannya pas buka ya, dok?
Ya, itu direkomendasikan pas buka. Okay, jadi konsumsi kurma, sebenarnya konsumsi gula apapun boleh. Cuman yang memang paling bagus itu adalah gula pada kurma. Itu jenis gula khusus dia, fruktosa namanya.
Mantap. Apalagi nih dok, yang harus usahakan sahur, ya? Sahur atau buka sih. Yang penting ketika makan di bulan puasa itu apa sih makanan yang mesti dihindari gitu.
Oh iya, ini masih sahur dulu. Tadi makanan terlalu manis, sama yang kedua adalah makanan yang berlemak tinggi atau yang minyak tinggi.
Yang lemak jenuh tadi kan?
Yang lemak jenuh. Hmm. Ya, misalnya ya gorengan atau terlalu banyak santan atau justru susu gitu ya.
Oh, susu juga ya?
Jangan terlalu banyak, boleh, tapi jangan terlalu banyak. Okay. Gitu. Ya, nah itu waktu ketika kita sahur.
Dua kali ya.
Kemudian ketika kita berbuka puasa, nih kita udah lanjut buka puasa boleh nggak?
Boleh, nggak apa-apa. Karena makan di puasa itu di waktu itu.
Nah, ketika kita kita buka puasa, nah justru ya kebalikannya, ya. Kalau misalnya kita asupan nutrisinya kita perbanyak ketika kita sahur yang kita butuhkan sehari-hari, ketika kita berbuka puasa yang harus dikonsumsi pertama kali itu adalah sebenarnya air putih. Nah, jadi yang harus dikonsumsi pertama adalah air putih. Kenapa? Karena kita ketika mau buka puasa itu kan kayak saya bilang sebelumnya kita lapar mata. Lapar mata itu sebenarnya belum tentu badan kita perlu yang terlalu banyak yang akan kita makan nanti gitu ya ketika kita buka. Jadi kita tanggulangi dulu dengan cara minum air. Nah, ketika kita minum air satu gelas, kita sebenarnya udah ngerasa, oh iya ini udah cukup nih, udah agak kerasa kenyang gitu. Baru kita konsumsi makanan yang agak manis, misalnya seperti kurma, gula terbaik ya, kurma atau madu. Kalau kurma dianjurkan atau disunahkan malah 7 butir kurma ya.
7 butir kurma,
iya. Itu 7 butir kurma sebenarnya sangat mencukupi untuk merecharge secara cepat energi yang hilang selama 14 jam kita berpuasa. Gitu. Nah, jadi setelah itu baru kita sholat aja dulu, sholat maghrib, ngaji dulu sebentar. Nah, baru setelah dijeda selama sekitar 15-20 menit, baru kita mulai konsumsi makanan yang agak sedikit berat. Misalnya seperti nasi atau makanan yang kita konsumsi ketika kita sahur tadi. Gitu.
Ada pantangan nggak dong?
Misalnya ketika berbuka.
Jangan makan ini.
Sebenarnya pantangan sih nggak ada, cuman jangan berlebihan ketika konsumsi sesuatu. Kalau ini untuk orang sehat ya, kecuali kalau ada orang sakit kan.
Berarti beda-beda lah ya, beda-beda ya. Nah ini kalau untuk orang sehat berarti nggak ada ya.
Kalau untuk orang sehat nggak ada pantangan khusus.
Apapun boleh dimakan yang penting halal dan baik.
Jangan berlebihan. Iya, halal dan taiban. Halal dan taiban itu atau halal dan baik itu ya enggak cuma halal tapi baik. Nah, yang enggak baik gimana? Yang enggak baik itu adalah yang berlebihan. Yang baik gimana? Yang baik itu adalah yang sesuai kebutuhan. Seperti itu.
Berarti junk food kan secara status halal ya, dong?
Status halal tapi ya
kurang baik kan?
Nggak baik, karena dia enggak punya nutrisi, yang ada cuma garam aja tinggi, karbohidratnya aja yang banyak ya. Jadi luar kalorinya biasa. Terlalu tinggi. Nutrisi lain dia nggak punya.
Oke. Kalau makan itu dok, kalau minum es sendiri itu boleh nggak sih sebenarnya pas buka puasa?
apa? Konsumsi apa?
Minum es.
Oh, ada esnya.
Nah, boleh nggak?
Kalau mau konsumsi boleh, tapi jangan langsung ketika berbuka puasa.
Jeda dulu berarti ya?
Jeda dulu. Idealnya memang ketika berbuka puasa itu konsumsi air biasa. Air yang nggak panas juga nggak dingin, tapi air biasa. Sama makan yang ringan aja dulu. Misalnya kita nggak punya kurma, ya udah makan kue 2 potong gitu. Jangan langsung misalnya makan kolak 2 porsi gitu. Kenapa? Karena kolak itu kan santannya itu adalah lemak gitu. Jadi ketika si saluran cerna udah istirahat selama 14 jam, tiba-tiba dia dikasih makanan yang sangat berat seperti lemak, karbohidrat, nasi gitu ya. Nah, yang terjadi adalah dia akan mengeluarkan asam lambung yang tinggi untuk mencerna makanan-makanan berat tadi tiba-tiba, secara tiba-tiba. Nah, akhirnya apa? Perut terasa begah, perut terasa agak penuh, sakit perut, mah, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya waktu makan pertama kali setelah kita berpuasa selama 14 jam, itu memang sangat dianjurkan minum air putih dulu sama yang tadi makanan sederhana seperti
ya,
kurma dan atau kue 2 potong.
Oke,
gitu ya.
Okay.
Nah, kalau misalnya mau makan es yang dingin-dingin boleh dijeda dulu sama sholat maghrib atau ngaji-ngaji atau zikir-zikir dulu sedikit.
Okay.
Gitu.
Termasuk,
tunggu dia adaptasi dulu dengan makanan yang baru masuk.
Yang baru masuk.
Pelan-pelan.
Termasuk cemilan lain ya dong, misalkan cilok dan lain sebagainya, itu juga sama ya.
Tapi itu juga tapi itu juga jangan kebanyakan.
Oke. Okay. Sekedar untuk pelepas rindu aja lah ya.
Iya, pelepas rindu sama makanan ya.
Oke, oke. Okay. Jadi intinya sejauh ini saya tangkap kita enggak ada tantangan sama sekali, tinggal polanya aja yang kita atur.
Betul.
Terutama ini saya pertegas lagi buat teman-teman yang dengerin obrolan saya dengan dokter bahwa utamakan minum air putih dulu. Disertai kalau ada kurma. Adapun yang manis-manis lainnya itu lebih baiknya nanti ya setelah jeda berarti ya, Dok.
Iya, betul.
Soalnya kan kebanyakan justru langsung kolak yang dihantam.
Oh iya. Kolak segar ya.
Nah, berarti cukuplah kalau memang enggak ada misalkan kurma ya untuk kita buka cukup dengan air putih dulu dan jeda beberapa saat berarti ya, Dok ya.
Kue dan beberapa potong.
Oh, kue boleh ya, langsung dikonsumsi setelah minum. Oke. Okay.
Tapi jangan terlalu banyak, 2 potong dulu.
Kalau buah gitu. Boleh nggak sih, Dok?
Kalau buah boleh.
Kita ambil pisang, misalnya ambil pisang. Oke, boleh ya. Tapi pilih yang seperti itu dulu ya. Bukan kita, bukan nggak boleh minum kolak atau es dan lain sebagainya. Tapi nanti setelah jeda beberapa saat. Ya.
Iya, nanti setelah jeda. Karena perut kita akan kaget kalau misalnya kita langsung masukin makanan-makanan yang berat.
Okay.
Makanan berat itu bukan yang kayak nasi saja, tapi makanan berlemak, misalnya kayak kolak dan santan atau susu. Nah, itu makanan-makanan berat juga.
Iya. Oke ya, berarti kita udah dapat nih polanya bagaimana, nutrisi yang kita butuhkan apa yang harus kita hindari sudah dapat. Teman-teman bisa tangkap apa yang kita obrolkan, meskipun ini saya tidak satu jalur, saya maju mundur alurnya biar asik. Jadi teman-teman nanti bisa disimak dengan baik ya, jangan banyak di skip lah. Nanti ada bagian-bagian yang justru penting malah lewat gitu kan ya.